Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ξεκινήσουμε μία μικρή σειρά σήμερα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από την επί του όρους ομιλία. Η επί του όρους ομιλία είναι ένα κείμενο μέσα στα Ευαγγέλια που είναι πάρα πολύ πρακτικό, αλλά μεγάλο, μπορεί να μας πάρει έναν, ίσως και δύο χρόνια, αν θέλουμε να το μελετήσουμε έτσι επισταμμένος. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε εμείς είναι θα αναφερθούμε σε ένα τμήμα του μόνο, το οποίο είναι μια υποενότητα μέσα στην ευρύτερη αυτή ενότητα. Ανοίξτε λοιπόν στον Ματθαίο, στο πέμπτο κεφάλαιο, από όπου ξεκινάει η επί του όρους ομιλία, και προσέξτε μαζί μου από το εδάφιο 21. Δείτε λοιπόν αυτή την εισαγωγική φράση. «Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους». Το βλέπετε. Και θα δείτε ότι αυτό επαναλαμβάνεται. Κοιτάξτε το εδάφιο 27 παρακάτω. «Οικούσατε ότι ερέθη», και στο 31 «ερέθη προς τούτης». 33 πάλι «οικούσατε ότι ερέθη». Εδάφιο 38 «οικούσατε ότι ερέθη». Εδάφιο 43 «οικούσατε ότι ερέθη». Έτσι το βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια σειρά από παραγράφους, μια σειρά από λόγια του Ιησού Χριστού, διδασκαλίες του Ιησού Χριστού που εισάγονται με αυτή την φράση. Ακούσατε ότι υπόθηκε στο παρελθόν, στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ όμως σας λέω. Δεν ξέρω εάν τελικά θα τα κάνουμε όλα αυτά τα «οικούσατε ότι ερέθη», αλλά θα ασχοληθούμε με κάποια από αυτά, ξεκινώντας με το πρώτο σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει τα εδάφια 21 έως 26. Κάθε ένα από αυτά αγγίζει μία πρακτική πτυχή της ζωής μας. Και το ευρύτερο θέμα είναι ο Ιησούς Χριστός έρχεται, εγγενιάζει τη Βασιλεία του Θεού, καλεί ανθρώπους στη Βασιλεία Του, στην Εκκλησία Του, και τώρα έρχεται να περιγράψει το πώς ζεις μέσα στο πλαίσιο της νέας κοινότητας της πίστης, της νέας κοινότητας του λαού του Θεού. Τι πάει να πει «είμαι μέλος της Βασιλείας του Θεού», έτσι. Και το αντιδιαστέλει αυτό με το τι ξέραμε μέχρι τώρα. Με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος εναλλακτικής κοινωνίας, έτσι. Διέπεται από αρχές, από αξίες, από πρότυπα, από προτεραιότητες, οι οποίες διαφέρουν από οτιδήποτε ξέραμε και στο παρελθόν ή και παραέξω. Εντάξει. Οπότε κάθε μία από αυτές τις παραγράφους έρχεται και πιάνει μία τέτοια πρακτική πτυχή στην οποία η Εκκλησία ζει εναλλακτικά, ζει διαφορετικά. Σαν γενική εισαγωγή αυτό, ελάτε να δούμε τώρα την πρώτη παράγραφο που θα μελετήσουμε σήμερα. Εδάφιο 21. «Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους». Είναι σελίδα 850. «Μη φωνεύσεις. Όστις δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά το αδελφού αυτού, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και όστις είπε προς τον αδελφό αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριο. Όσεις δε είπε μωρέ, θελείστε ένοχος εις την γέναν του πυρός. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιόθητη με τον αδελφόν σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχαίως. Ενώ σου είσαι καθοδόν μεταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτήν, και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέτην, και ρυφθείς εις φυλακήν. Αληθώς συλλέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, έως σου αποδώσεις το έσχατον λεπτόν». Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο στιγμές προσευχής. Κύριε μας, μέσα από τον Άγιο σου Λόγο, μίλησέ μας, φέρε μας μπροστά σε αυτή την απέτηση της δικής σου βασιλείας και κάνε μας, Κύριε, να την δούμε μέσα από τον Χριστό, στο οποίο το όνομα και προσευχόμαστε. Αμήν. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του γνωστού φιλοσόφου του Ζαν Πολ Σάρτρ είναι ένα θεατρικό έργο που στα αγγλικά, δεν ξέρω να το πω στα γαλλικά, στα αγγλικά ο τίτλος του είναι «No Exit», στα ελληνικά αποδίδεται «Και κλεισμένων των θυρών». Είναι ένα θεατρικό έργο. Αν πάτε να διαβάσετε τα φιλοσοφικά του, θα είναι δύσκολο να τα διαβάσουμε, αλλά τα θεατρικά είναι πιο βατά και τα άλλα λογοτεχνικά του. Σε αυτό το θεατρικό έργο, λοιπόν, η υπόθεση είναι η εξής. Η υπόθεση αφορά τρεις ανθρώπους, οι οποίοι πεθαίνουν. Και έρχεται κάποιος υπηρέτης να τους πάει στην κόλαση. αλλά πριν τους πάει στην κόλαση, τους βάζει μέσα σε έναν θάλαμο αναμονής, κάτι σαν ένα σαλόνι, και περιμένουν εκεί. Και αυτός ο χώρος έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένας χώρος που δεν έχει πόρτες, δεν έχει παράθυρα, no exit, έτσι, και κλεισμένο το θύρο, δεν υπάρχει κανένα σημείο διαφυγής. Και άνθρωποι αυτοί, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, κάθονται εκεί μέσα. Περιμένουν να μπουν στην κόλαση και βρίσκονται εκεί. Και περνάνε οι μέρες, περνάει ο καιρός, εξετυλίζει την πλοκή και αυτό που γίνεται είναι, τρώνε τις σάρκες τους κυριολεκτικά. Βγάζουν όλες τις πικρίες τους, όλες τις κακίες τους, έτσι. Ο ένας γίνεται ο βασανιστής του άλλου και γίνεται ο κακός χαμός μέσα τους. Και εκεί λοιπόν λέγεται αυτή η περίφημη φράση του Σάρτρ, η κόλασή μας είναι η άλλη. Δηλαδή, αυτό είναι η κόλαση. Δεν χρειάζεται να πας στην κόλαση. Η κόλαση είναι, βάλεμε μέσα σε ένα δωμάτιο με δύο άλλους, κλείσε τις πόρτες και πες εδώ θα ζήσεις, έτσι. Η κόλασή μας είναι η άλλη. Γιατί κατά κάποιο τρόπο γινόμαστε όμοιροι των άλλων, έχουμε ένα είδος ευθύνης για τους άλλους, φορτωνόμαστε τα βάρη τους και αυτό το πράγμα μας πνίγει. Και διαβάζοντας μία κριτική για αυτό το έργο, λέει, ήλθαν και θα μείνουν για πάντα συγκάτοικοι μέσα σε ένα αιώνιο μαρτύριο. Ξέρετε κάτι, αυτό λέει ο Σάρτρ και έχει δίκιο σε έναν μεγάλο βαθμό. Αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, η Εκκλησία είναι το εξής. Η κόλασή μας είναι η άλλη, η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού, ο Παράδεισός μας είναι η άλλη. Ζεις μέσα σε μια κοινότητα με άλλους ανθρώπους που γίνεσαι όμοιρός τους. Έχεις ευθύνη απέναντί τους και η ευθύνη αυτή δεν είναι ούτε απλό πράγμα, ούτε εύκολο πράγμα, είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, κάτι πάρα πολύ δυσβάστακτο, αλλά δεν είναι η κόλασή σου, είναι η ευλογία σου, είναι η ζωή σου, είναι η ομορφιά σου. Και αυτό θα ήθελα να δούμε σήμερα, δεν έχουμε το έντυπο λατρείας, ο τίτλος του μηνύματός μας είναι «Γλυκιά ομοιρία». Αυτό είναι η Εκκλησία, μια ομοιρία, είμαστε όμοιροι ο ένας του άλλου, δηλαδή θα ήμασταν πάρα πολύ διαφορετικά αν ο καθένας μας σήμερα το πρωί έμενε στο σπίτι του παρέα με την εφημερίδα του, την τηλεόρασή του ή τον σκύλο του, ξέρω εγώ, με 2-3 άλλους φίλους, αλλά βρισκόμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί και ξέρετε αυτό το πράγμα δημιουργεί ευθύνες, υποχρεώσεις, προσδοκίες, απαιτήσεις, γινόμαστε μέσα στην Εκκλησία όμοιροι ο ένας του άλλου, καθώς έχουμε πια ευθύνη ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά θέλω σήμερα να σας πω αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός σε όλους μας, ότι αυτή η ομοιρία είναι γλυκιά. Αυτή η ευθύνη είναι ο δρόμος προς την ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την ευθύνη που έχει ο ένας απέναντι στον άλλον μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Αυτό νομίζω είναι το βασικό θέμα, το πλαίσιο της Εκκλησίας. Αν δείτε ξανά και ξανά επαναλαμβάνει τη φράση «ο αδερφός σου», έτσι, αν πεις τον αδερφό σου αυτό, αν πεις τον αδερφό σου το άλλο, αν θυμηθείς ότι ο αδερφός σου πήγε να συμφιλειωθείς με τον αδερφό σου, έτσι. Και βέβαια το πρώτο και ενδιαφέρον πριν πούμε οτιδήποτε άλλο είναι ότι ναι μεν ζούμε εδώ μεταξύ μας, αλλά και πάρα πολλές φορές θα σου έρθει να οργιστείς με τον αδερφό σου, θα σου έρθει να τον πεις ρακά, θα πούμε τι σημαίνει αυτό, να τον πεις μωρό, να έχεις αντιδικίες, έτσι. Δεν είναι η ζωή μες στην Εκκλησία εύκολη, ούτε είναι χωρίς προβλήματα, ούτε είναι ανέφελη, έχει όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι η κόλασή μας, είναι ο Παράδεισος, είναι η ομορφιά, είναι αυτό για το οποίο είμαστε πλασμένοι. Ελάτε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την ευθύνη. Θα δούμε 6 πράγματα. Είπαμε πάντοτε τα 3 είναι το καλύτερο, αλλά έστω και τα πολλαπλάσια του 3 νομίζω και αυτά μπαίνουν μέσα στον ίδιο κανόνα. Θα κάνουμε λίγο, θα βάλουμε τα δυνατά μας για να τα δούμε όλα αυτά, δεν θα είναι τόσο μακροσκύλι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να δούμε είναι το βάρος της ευθύνης μας προς τον αδελφό μας. Το βάρος της ευθύνης μας. Προσέξτε πώς ξεκινάει. Λέει, οικούσατε ότι ερέθη. Τώρα θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αυτό θα το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο μήνυμα. Αλλά εδώ κατά κάποιο τρόπο έχουμε τον νόμο, τις 10 εντολές, έτσι. Ου φωνεύσεις, αυτό το ξέρουμε, είναι ο νόμος. Και ο νόμος μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο, έτσι δεν είναι. Μπορεί να σου πει τι να κάνεις ή τι να μην κάνεις. Όμως εδώ προσέξτε ότι ο Θεός προχωρά βαθύτερα σε πράγματα που ξεφεύγουν από τη σφαίρα του νόμου. Σου λέει, ωραία, ου φωνεύσεις. Αλλά επίσης, εάν οργιστείς ανετίος, τώρα αυτό το ανετίος έχει μια συζήτηση, λείπει από πάρα πολλά κείμενα, αλλά νομίζω είναι μια καλή εξήγηση, συμπληρωματική. Αν οργιστείς ανετίος, είσαι το ίδιο ένοχος αναφώνευσης. Και λες, εντάξει, και αυτό κάπως μπορώ να το καταλάβω. Ιδιαίτερα αν τονίσω το ανετίος, και όλοι μας φυσικά πάντοτε οργιζόμαστε κατά την άποψή μας, έχοντας καλούς λόγους, έτσι. Οπότε και αυτό κάπως μπορούμε να το χωρέσουμε. Αλλά προσέξτε, συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Ποια είναι η ευθύνη μου? Ωραία, είναι ευθύνη μου να μην το σκοτώσω, είναι ευθύνη μου να μην οργιστώ ανετίος απέναντί του. Αλλά επίσης λέει και το εξής. Εάν πεις τον αδερφό σου ρακά, είσαι το ίδιο ένοχος. Τώρα προσέξτε, γιατί εδώ νομίζω έχουμε ένα καλό μάθημα ερμηνευτικής. Εάν διαβάσουμε με έναν πολύ νομικιστικό τρόπο τη γραφή, θα πούμε. Δεν ξέρω ποτέ σας ήρθε να πείτε ρακά, ούτε ξέρουμε τι σημαίνει. Οπότε θα πούμε, ωραία, δεν είπα ποτέ ρακά, δεν θα ξαναπώ ποτέ στη ζωή μου αυτή τη λέξη, άρα καλύπτομαι εδώ πέρα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι οι γραφές έχουν άλλες απαιτήσεις απέναντί μας, έτσι. Το ρακά το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση με κάποιο τρόπο, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη απόδοση είναι να πει σε κάποιον ότι είσαι τυποτένιος, ένα τίποτα, ασήμαντος. Δεν σε υπολογίζω, έτσι. Αυτό σημαίνει ρακά. Και επίσης λέει, αν πεις στον αδελφό σου μωρέ. Το μωρέ είναι, το λέει η Νέα Μετάφραση, δεν το λέω εγώ, συγχωρέσαι μου τη φράση, να του πεις είσαι ηλίθιος, έτσι. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λες, χαζομάρες, έτσι, να τον περιφρονήσεις. Προσέξτε, το ένα είναι να τον προσπεράσεις, το άλλο είναι να τον περιφρονήσεις. Και λέω, Κυριακή πρωί, ήρθαμε στην εκκλησία, κάτσαμε στην εκκλησία, φεύγουμε από την εκκλησία και πάμε σπίτι μας και κάνουμε τον απολογισμό μας. Και λέμε, ωραία, σήμερα το πρωί λοιπόν πήγα στην εκκλησία και πρώτον δεν σκότωσα κανέναν. Πολύ καλά. Επίσης δεν τσακώθηκα με κανέναν. Και αυτό καλά. Αλλά, πρόσεξε, προσπέρασα κάποιον. Περιφρόνησα κάποιον άλλον. Για σκεφτείτε το. Κάθε Κυριακή, αδέλφια μου, συγγνώμη που σας το λέω, παραβαίνετε, και εγώ μαζί σας περισσότερες φορές, αυτήν την εντολή. Γιατί κάθε Κυριακή έρχεσαι σε αυτή την εκκλησία και φεύγεις και δεν σε νοιάζει να γνωρίσεις έστω κάποιον άλλον. Κάποιον άλλον. Δεν σε ενδιαφέρει. Και ο Θεός λέει, αυτή είναι η ηθική του Θεού, θα θέλαμε να τη φέρουμε στα μέτρα μας. Αλλά η ηθική του Θεού λέει, ξέρεις κάτι, είσαι το ίδιο ένοχος σαν τον Φωνιά. Το ίδιο ένοχος. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά λες, αυτός είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει, εμένα το ίδιο μου κάνει. Δείτε λοιπόν την απέτηση του Θεού. Δείτε την επιταγή του Θεού. Όχι απλά να μην φωνεύσεις, ούτε απλά να οργιστείς ανετίος, αλλά όταν προσπεράσεις τον αδελφό σου, όταν περιφρονήσεις τον αδελφό σου, είσαι ένοχος, ένοχος μπροστά στον Θεό, είσαι όμηρος. Θα πεις, μα αυτό είναι μεγάλη απέτηση. Ακριβώς, έτσι πρέπει να νιώσουμε. Είναι ομηρία. Περιμέντε όμως, υπάρχει και συνέχεια. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι το βάθος και το βάρος ευθύνης μας. Επίσης όμως, ερχόμαστε να δούμε την προτεραιότητα της ευθύνης μας. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνω αυτό επίτηδες, αλλά αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου. Πρώτα πρέπει να πεθάνουμε για να ζήσουμε μετά. Με άλλα λόγια, ξέρω ότι αυτό που είπα, πρώτα απ' όλα κόβει την δική μου την ανάσα, αλλά περιμένετε μέχρι το τέλος του μηνύματος, έτσι. Γιατί μπροστά στην απέτηση, αν σας πω λοιπόν, άντε λοιπόν να είμαστε καλοί άνθρωποι και να προσπαθήσουμε τώρα να τα κάνουμε όλα σωστά, εκεί είναι που χάσαμε εντελώς το νόημα, αλλά κάνω αυτή την παρένθεση για να πω πρέπει να περιμένουμε το τέλος. Αλλά ας ξέρουμε ποια είναι η απέτηση του Θεού, αυτό απαιτεί ο Θεός. Αυτή είναι η ηθική του Θεού. Αυτή είναι η έννοια της ευθύνης που ο Θεός ζητά από εμάς να αισθανόμαστε ο ένας απέναντι του άλλου μέσα στην κοινότητα της πίστης. Όμως, εκτός από το βάθος ευθύνης, ερχόμαστε, όπως είπα, να δούμε επίσης δεύτερον την προτεραιότητα της ευθύνης μας. Την προτεραιότητα της ευθύνης. Και τώρα δείτε τι είναι αυτό το οποίο λέμε. Αφού είπε αυτά που είπε, προχωρά και έχει την εξής εικόνα. Έχει την εικόνα κάποιου ο οποίος πηγαίνει στο θυσιαστήριο με το δώρο του να λατρεύσει τον Θεό, και εκεί που βρίσκεται στο θυσιαστήριο θυμάται, κρατήστε αυτό το ρήμα, κρατήστε αυτό το ρήμα, θα το δούμε αργότερα, θυμάται ότι υπάρχει μια τακτοποίητη σχέση. Προσέξτε, δεν θυμάται απλά ότι κάποιος τέλος πάντων έχει κάτι εναντίον του, αλλά θυμάται ότι αυτός οφείλει σε κάποιον κάτι. Αυτό είναι νομίζω το νόημα, ότι μπορεί να πάει και να τακτοποιήσει αυτή την σχέση. Έτσι. Και του λέει ο Θεός, προσέξτε τι του λέει, πήγαινε πρώτα, εδώ έρχεται η προτεραιότητα, πρώτα να τακτοποιήσεις αυτή τη σχέση, πρώτα να διαλλαγείς με τον άνθρωπο με τον οποίο, με τον αδελφό σου με τον οποίο έχεις αυτό το πρόβλημα και μετά να έρθεις να δώσεις το δώρο σου πάνω στο θυσιαστήριο. Και δείτε σας παρακαλώ εδώ την λογική, την ιεράρχηση των πραγμάτων. Δεν λέει, κάνε και αυτό, κάνε και το άλλο. Δεν λέει, δώσε και το δώρο σου, συμφιλιώ σου και με τον αντίδικό σου, αλλά τα βάζει σε μια σειρά. Λέει, πρώτα συμφιλιώ σου και μετά πήγαινε να δώσεις το δώρο σου. Γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο? Επειδή θέλει να σου πει κάτι το οποίο το λέει όλη η Αγία Γραφή. Ότι η ευθύνη που έχεις μπροστά στον Θεό περνά αναπόδραστα και αναπόφευκτα από την ευθύνη που έχεις και πρέπει να νιώθεις απέναντι του αδελφού σου. Αυτά τα πράγματα έτσι ιεραρχούνται. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 6, θα έχουμε το Πάτερ Ημών. Προσευχηθήκατε το Πάτερ Ημών. Δεν ήμουν εδώ πέρα, αλλά το προσευχηθήκαμε και εμείς εκεί στην Γλυφάδα και εδώ. Και τι λέμε στο Πάτερ Ημών που μας διδάσκει ο Κύριος Χριστός? Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μας, όπως και εμείς συγχωρήσαμε αυτούς οι οποίοι έχουν αμαρτήσει εναντίον μας. Προσέξτε, πριν ζητήσει συγχώρηση από τον Θεό, πρώτα πρέπει να έχεις τακτοποιήσει τη σχέση σου με τον αδελφό σου. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Και δείτε ότι το ίδιο διαβάζουμε και σε άλλες περικοπές. Για παράδειγμα, χθες στην εκκλησία του Πειραιά ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Αδάμ, στην κοινή, στην προσευχή, μας διακόνησε και κήρυξε από το βιβλίο του Μιχαία, από το 6ο κεφάλαιο. Όπου εκεί έχει αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή. Πηγαίνει εκεί ο λαός Ισραήλ με μεγάλα λόγια παχιά και λέει, εδάφιο 6, κεφάλαιο 6, αναρωτιέστε. Τι πρέπει τάχα να προσφέρουμε στον Κύριο όταν θα έρθουμε να προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό? Και ακούσε τώρα, πλειοδοσία Λάρς, έτσι, πλειοδοσία υποσχέσεων. Να του προσφέρουμε χρονιάρικα, μοσχάρια και ολοκαύτωμα. Ευχαριστιέται ο Κύριος με χιλιάδες κρυάρια και με μυριάδες ποτάμια λάδι. Να του προσφέρουμε τα πρωτότοκά μας για να συγχωρεθούν οι ανομίες και οι αμαρτίες μας. Τι να κάνω, λέμε πολλές φορές και εμείς μεγάλα παχιά λόγια στον Κύριο, απραγματοποιείται. Δηλαδή, ποιος Ισραηλίτης είχε χιλιάδες κρυάρια, όλα λόγια έτσι. Πάντα αν είναι στο σωτήρα, ευλαβός παραχώρο, πες το και έγινε. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο Θεός δείχνει κατάνοηση. Του λες μεγάλα λόγια, λες, τι να κάνω για σένα. Και ο Θεός λέει, προσέξτε, ο Κύριος σας δίδαξε. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω, λέει ο Θεός. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Ότι αν θέλεις να με υπηρετήσεις, θα με υπηρετήσεις υπηρετώντας τον συνάνθρωπό σου. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Όλη η Παλαιά Διαθήκη, όλη η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η ευθύνη μας προς τον Θεό περνά πρώτα μέσα από την ευθύνη μας προς τον συνάνθρωπό μας. Όμως, η ευθύνη αυτή που πρέπει να έχει προτεραιότητα έχει επίσης κόστος. Έχει κόστος. Προσέξτε κάτι. Γιατί έτσι πως το διαβάζουμε δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Λέει λοιπόν ότι αν πας στο θυσιαστήριο και είσαι έτοιμος να δώσεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς, κρατήσε αυτό το ρήμα είπαμε έτσι, εκεί θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε εκεί να το τακτοποιήσεις και μετά έλα και να δώσεις το δώρο σου. Και το λέμε αυτό και νομίζουμε ότι είναι μια απλή υπόθεση. Τώρα προσέξτε, ξέρετε ότι εγώ είμαι από την Κατερίνη, στην Κατερίνη είναι απλή υπόθεση. Εμένα ας πούμε το σπίτι μου απέχει από την εκκλησία 3 λεπτά με τα πόδια στην Κατερίνη. Οπότε λοιπόν πηγαίνουμε τα πόδια στην εκκλησία και εκεί που ανοίγουμε το υμνολόγιο και πάμε να ψάλουμε τον πρώτο ύμνο, θυμάμαι λοιπόν εγώ ότι ξέρεις, έχω μια τακτοποίητη υπόθεση. Πετάγομαι, κρατήσε και αυτό το ρήμα, πετάγομαι, την τακτοποιώ και γυρνάω πίσω και συνεχίζω τη λατρεία μέσα σε 10-15 λεπτά. Τέλος πάντων είναι και εύκολη η διαπραγμάτευση με τον άλλον. Έχω τελειώσει και έχω ξεχνιάσει. Αλλά όταν διαβάζουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και θέλω να το καταλάβετε. Υπάρχει ένας ναός με ένα θυσιαστήριο στην Ιερουσαλήμ και τις περισσότερες φορές ο τυπικός Ισραηλίτης για να πάει να κάνει αυτό το οποίο λέει εδώ μπορεί να ταξιδεύει μέρες. Και αυτό το δώρο συνήθως είναι ένα ζώο. Και το καλύτερο, άσε που οι Ισραηλίτες εκεί, πάντοτε έμποροι και πρακτικοί άνθρωποι, κατάφεραν εκεί να δημιουργήσουν ένα σύστημα για την ευκολία τους. Κανονικά έπρεπε να κουβαλήσεις και το δικό σου ζώο. Έτσι. έτσι έχει κόστος. Έτσι είχες το προβατάκι που το μεγάλωσες, τον ασπρούλι και τον αγαπούν και τα παιδάκια σου. Και λες τώρα θα πάμε να τον θυσιάσουμε. Και τα παιδιά κλαίνε και λένε πού θα πας τον ασπρούλι και εσύ τον παίρνεις και τον στέρνεις τον ασπρούλι και τρεις μέρες περπατάς νύχτα μέρα με στη ζέστη, με στην κάψα, με στη βροχή και επιτέλους φτάνεις στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέρα ξανά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν σου λέει ο ιερέας έλα να κάνεις η θυσία, παίρνεις νούμερο, κάτι σαν το Ίκα, έτσι. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ αυτό, εμένα μου έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα. Παίρνεις λοιπόν το νούμερο και έρχεται η ώρα, έρχεται η σειρά σου, περιμένεις και εκείνη την ώρα που είσαι μπροστά στο θυσιαστήριο και είσαι έτοιμος να δώσεις το δώρο, θυμάσαι και σου λέει άστα όλα έτσι όπως είναι και πήγαινε πίσω. Μα είσαι με τα καλά σου κύριε, είσαι με τα καλά σου. Την προηγούμενη εβδομάδα μου συνέβη αυτό στο Ίκα. Πήγα εκεί πέρα, ξέρετε, μέχρι να πας να βρεις πάρκινγκ στο Μαρούσι, να πάρεις το νούμερο, να έρθει η σειρά σου. Πηγαίνω εκεί και μου λέει: ξεχάσατε, λέει το τάδε. Μου ήρθε να τη λιντζάρω εκείνη την ώρα, έτσι. Έτσι αισθανότανε λοιπόν. Οργίστηκα, λέω, όχι ανετίος. Έτσι αισθανότανε λοιπόν και ο Ισραηλής. Έχει κόστος, κύριε. Δεν μπορώ να. Είμαι όμηρος του άλλου και δεν μπορώ να προγραμματίσω τη ζωή μου. Μου ανατρέπεις τα πάντα. Άντε ξανατραβά πίσω. Και πού θα τον αφήσω εγώ τον ασπρούλι, θα τον πάρω ξανά πίσω μαζί μου ή θα τον αφήσω εκεί. Και ως γνωστόν τα πρόβατα δεν κάθονται εκεί που τα αφήνεις. Λοιπόν, τι θα κάνω. Έχει κόστος η συμφιλίωση, έχει κόστος η πραγματοποίηση, η πραγμάτωση της ευθύνης που έχεις προς τον άλλον. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Έχει κόστος. Έχει θυσία. Είναι κάτι δύσκολο. Και ξέρετε, το άλλο πράγμα που λέει εδώ πέρα αυτή η περικοπή είναι ότι μας είναι πάρα πολύ εύκολο και σίγουρα προτιμότερο ναι, να κουβαλάμε τον ασπρούλι, να περιμένουμε και στην ουρά μας και να τελειώναμε την υποχρέωσή μας με τον Θεό απλά θυσιάζοντας το ζώο. Θα προτιμούσαμε χίλιες φορές να κάνουμε αυτό παρά να πάμε και να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας με έναν άνθρωπο που έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σκεφτείτε το. Ο άνθρωπος αυτός, ο τύπος στο βιβλίο του Μιχαία, λέει ότι αρλούμπα μπορεί να πει. Κύριε, θα πάω να δανειστώ, να μαζέψω 1000 κρυάρια αν χρειάζεται. Λοιπόν, ό,τι θέλεις να το κάνω, αλλά μη μου ζητάς να πάω σε κάποιον και να του πω τι πρόβλημα έχεις, θέλω να σε βοηθήσω. Μη μου το ζητάς αυτό. Είμαι έτοιμος να το φέρουμε στα δικά μας, να κάτσω 5 ώρες να ακούω κήρυγμα. Να κάτσω να ψάλω όλο το υμνολόγιο μπρος πίσω, να ξελαρικιστώ, να το κάνω τενόρο, άλτο, βαρύτο, ό,τι όλα τα κάνω αυτά. Μην μου ζητάς όμως κύριε να πάω στον αδελφό μου και να του πω τι μπορώ να κάνω για σένα. Υπάρχει ο λεγόμενος ύμνος της αγάπης, Α Κορινθίους Ι Γ. Και το λέμε πολλές φορές σε γάμους. Και όταν το διαβάζω στους νεόνυφους, λέω αν από μέσα μου, αν το πω απ' έξω δεν θα ταιριάζει, αλλά από μέσα μου λέω, αν τώρα καταλάβαινες τι λέει αυτός ο ύμνος, μάλλον θα το σκεφτώσουν διπλά αυτό που πας να κάνεις. Γιατί αυτός ο ύμνος αγάπης, το λέμε έτσι κατεφημισμόν ύμνος αγάπης, ένα πράγμα έχει ως θέμα του, το πόσο δύσκολη υπόθεση είναι η αγάπη. Είναι ευκολότερο για μας, λέει, να παραδώσουμε το σώμα μας για να καούμε και να δώσουμε όλα τα υπάρχοντά μας παρά να αγαπήσουμε. Και ο Θεός μας λέει είσαι όμοιρος του άλλου. Έχεις ευθύνη να αγαπήσεις τον άλλον. Και δεν υπάρχει διαφυγή. Καμιά διέξοδος. Αυτό είναι που ο Θεός ζητά. Όμως δεν σταματούμε μόνο εδώ. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Είμαστε ακόμη εκεί που τα πράγματα είναι δύσκολα και θα καταλήξουμε εκεί που τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν νόημα περισσότερο για μας. Το τέταρτο στοιχείο το οποίο βλέπουμε είναι η σοβαρότητα της ευθύνης. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον ότι λέει, οικούσατε ότι ερέθη ου φωνεύσεις. Ο νόμος λέει αυτό, δεν λέει αν το κάνεις, τι θα πάθεις και τα λοιπά. Μόνο αυτό, μία απόλυτη απαγόρευση. Αλλά από άλλες περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης φυσικά συνάγουν αυτό το οποίο λέγεται εδώ, ότι αν φωνεύσεις θα είσαι ένοχος στο δικαστήριο. Και προσέξτε όμως την σοβαρότητα της υπόθεσης. Με άλλα λόγια, εάν δεν το κάνω αυτό, δεν είναι μια παρονυχίδα, εντάξει, ξέρεις, δεν είναι του χαρακτήρα μου, εγώ έχω άλλα χαρίσματα, εμένα μου αρέσει, ξέρω εγώ, τι εκείνο ή το άλλο, αλλά τώρα δεν είμαι άνθρωπος που τα πάω πολύ καλά με ανθρώπους. Έτσι, ο Θεός δεν σου δίνει τέτοια περιθώρια. τα θέτει τα πράγματα με μια τέτοια σοβαρότητα που πρέπει να μας τρομάζει. Γιατί δείτε την αμέσως επόμενη εικόνα. Είναι η εικόνα κάποιου που χρωστάει κάτι σε κάποιον και λέει, φρόντισε, ενώ πας στο δικαστήριο να δικαστείς για το χρέος σου, φρόντισε να συμβιβαστείς, να τα βρεις μαζί του στον δρόμο, γιατί πας χαμένος. Πας χαμένος. Μιλάει για κρίση. Εάν δεν συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, αν δεν γίνεις αυτός που πρέπει να γίνεις, αν δεν εκπληρώσεις την ευθύνη σου προς τον άλλον, υπάρχει κρίση για αυτό το πράγμα. Και δείτε την έμφαση στο εδάφιο 22. Εγώ όμως λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος και τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο λέει είναι μετάφραση, τυποτένιο όπως είπαμε, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Με άλλα λόγια, όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι φιλολογική, τι καλά που θα ήταν και τι ωραία εκκλησία που θα ήμασταν αν ο καθένας αναλάβανε την ευθύνη του. Προσέξτε, αυτός λέει αυτά είναι θέματα ζωής ή θανάτου. Θέματα ζωής ή θανάτου. Μια μέρα θα δώσουμε λόγο για όλες τις Κυριακές που προσπεράσαμε, αδέλφια μας. Θα δώσουμε λόγο για όλες τις φορές που περιφρονήσαμε, αδέλφια μας. Θα δώσουμε λόγο για όλες τις φορές που κάτσαμε σε αυτό το τραπέζι, θα τα πούμε αργότερα, και λέει μη διακρίνω το σώμα του Κυρίου, όχι μέσα στα στοιχεία να δούμε το σώμα του Κυρίου, αλλά να κάτσεις αυτό το τραπέζι και να μην χωνεύεσαι με κάποιον αδελφό σου, να έχεις πικρίες με τον άλλο, να μην σε ενδιαφέρει η ζωή του άλλου. Θα δώσουμε λόγο για όλα αυτά. Όμως, δεν μένουμε μόνο μέχρι εκεί. Είπαμε είναι ομοιρία, αλλά είναι μια γλυκιά ομοιρία. Και το πέμπτο σημείο που θα ήθελα να δούμε είναι η ευλογία της ευθύνης. Η ομοιρία αυτή των άλλων που βιώνουμε μέσα στην κοινότητα της πίστης, στην Βασιλεία του Θεού, είναι μια γλυκιά ομοιρία. Είναι σημαντικό εδώ να δούμε το πώς ξεκινάει επί του όρους ομιλία. Ξεκινάει, σας θυμίζω, με μια πάρα πολύ σημαντική λέξη. Και αυτή η λέξη είναι η λέξη μακάριος. Μακάριος. Όλα αυτά για τα οποία μιλάει η επιτόρους ομιλία δεν είναι το πώς θα γλιτώσω την τιμωρία μόνο. Δεν είναι ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου απλά και μόνο, αλλά είναι τι θα με κάνει μακάριο. Τι θα κάνει την ζωή μου να έχει νόημα. Τι θα με γεμίσει μέσα αυτή την ζωή. Και λέει για παράδειγμα στους μακαρισμούς, μακάρι πτωχή το πνεύματι. Δηλαδή μακάρι αυτοί οι οποίοι λένε δεν τα ξέρω όλα και ούτε είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου. Μακάρι επίσης λέει οι ελεήμονες, δηλαδή μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι δεν ζουν για τις δικές τους ανάγκες, ήρθα υπηρετήστε με, αλλά είναι εκεί πέρα για να υπηρετήσουν τις ανάγκες των άλλων. Λέει επίσης μακάρι οι ειρηνοποιοί, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν στην ψευδέστηση ότι έχουν πάντα δίκιο και ότι πάντοτε οι άλλοι έχουν άδικο και εκείνοι πρέπει να έρθουν να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά κάνουν τα πάντα για να συμφιλειωθούν με τον άλλον, ανεξάρτητα το τι ακριβώς συμβαίνει. Και προσέξτε, όλα αυτά είναι το υλικό αυτής της ευθύνης για την οποία μιλήσαμε στα εδάφια τα οποία μελετούμε. Με άλλα λόγια, αν τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, τότε είναι δύσκολα, σίγουρα, αλλά θα μας οδηγήσουν στην μακαριότητα. Είναι μια γλυκιά ομοιρία. Είναι μια όμορφη ευθύνη, μια δύσκολη ευθύνη, αλλά μια όμορφη ευθύνη. Και αυτό που μας λέει εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας το περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο Woody Allen. Σε μια ταινία του που έχει τίτλο Love and Death, Αγάπη και Θάνατος, λέει την εξής φράση. Είναι μια γυναίκα τέλος πάντων, αξίζει να τη δείτε αυτή την ταινία, και έχει μια τέλος πάντων φράση που τη λέει εκεί μια από τις γυναίκες της ταινίας. Σας το αποδίδω με πιο απλά ελληνικά. Λέει, το έχω διαβάσει και σε μια άλλη περίπτωση, το να αγαπάς σημαίνει να υποφέρεις. Αν θες να μην υποφέρεις, τότε δεν πρέπει να αγαπήσεις. Αλλά τότε θα υποφέρεις που δεν αγαπάς. Άρα, όταν αγαπάς, υποφέρεις. Και όταν δεν αγαπάς, υποφέρεις. Και όταν υποφέρεις, υποφέρεις. Αν θες να είσαι ευτυχισμένος, πρέπει να αγαπάς. Τότε για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να υποφέρεις. Αλλά το να υποφέρεις σε κάνει δυστυχισμένο. Άρα, για να είσαι δυστυχισμένος θα πρέπει να αγαπάς. Ή να αγαπάς να υποφέρεις. Ή να υποφέρεις από την τόση ευτυχία. Ελπίζω να με αντιλαμβάνεσαι. Δεν ξέρω αν τον αντιλαμβανόμαστε. Τι να αντιλαμβάνομαι. Αλλά λέει κάτι εκπληκτικό εδώ πέρα. Είναι η πεμπτουσία αυτού που διαβάσαμε. Τι λέει? Ότι το να αγαπάς σημαίνει ταυτόχρονα το να υποφέρεις, αλλά και το να είσαι ευτυχισμένος. Και όσοι αγαπάμε, αγαπήσαμε, το ξέρουμε αυτό. Το να αγαπάς σημαίνει τον ύμνο της αγάπης. Δύσκολη δουλειά, θάνατο, θυσία, κόστος. Το να αγαπάς σημαίνει να υποφέρεις, αλλά δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από την αγάπη. Είναι μια ομοιρία, αλλά είναι η πιο γλυκιά ομοιρία. Και είναι ο C.S. Lewis, ας έρθουμε λίγο στα πιο σοβαρά, ο οποίος γράφει σε αυτό το περίφημο βιβλίο του για τα τέσσερα είδη αγάπης, μια άλλη φράση που και αυτή την έχετε ακούσει αρκετές φορές. Λέει, αγάπα κάτι και η καρδιά σου θα συνθλιβεί και πιθανόν θα σπάσει. Όταν αγαπάς κάτι, η καρδιά σου πια δεν ανήκει σε σένα. Είναι εκεί, σε αυτό το οποίο αγαπάς. Δεν έχεις τον έλεγχο. Αν θες να είσαι βέβαιος πως θα κρατήσεις την καρδιά σου ανέπαφη, να μην την δώσεις σε κανέναν. Τύλιξε την προσεκτικά με χόμπις και μικροαπολαύσεις. Απόφυγε κάθε εμπλοκή. Σφράγισε την με ασφάλεια μέσα στην κάσα. Στο φέρετρο της φυλαυτίας σου. Να ξέρεις όμως ότι η καρδιά σου μέσα σε αυτήν την κάσα ασφαλής, σκοτεινή, ακίνητη, χωρίς ανάσα και πνοή, θα αλλάξει, θα σπάσει, θα πετρώσει, θα γίνει αδιαπέραστη, πορωμένη, αθεράπευτη. Το να αγαπάς σημαίνει το να γίνεις ευάλωτος. Ευθύνη, αλλά μακαριότητα. Μένει όμως μια τελευταία ερώτηση. Και γιατί να θέλω να τα κάνω όλα αυτά? Πάμε ξανά πίσω στην εικόνα. Πηγαίνεις μπροστά στο θυσιαστήριο, έτοιμος να δώσεις το δώρο σου και θυμάσαι. Και σου λέει ο Θεός, άστα όλο όπως είναι, πήγαινε να τακτοποιηθείς και μετά έλα να επιστρέψεις για να δώσεις το δώρο. Και ερώτηση είναι, γιατί να το κάνω? Και ρωτώ, ποιος νόμος μπορεί να σε υποχρεώσει να το κάνεις αυτό? Ο νόμος, όπως είδαμε, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μπορεί να σου πει ου φωνεύσεις. Πείτε μου, ποιο δικαστήριο ποτέ μπορεί να δικάσει κάποιον για το έγκλημα της περιφρόνησης? Ποιος νόμος λέει ότι ξέρεις κάτι, να τι πρέπει να νιώθεις? Το ξέρετε εκείνο το ανέκδοτο για το παιδί που λέει, κύριε δικαστά, λέει, μάλλον κύριε διοικητά ή κύριε διευθυντά, τα είπα όλα. Αν σας πω ότι είστε ανόητος, λέει, τι θα πάρω? Αποβολή. Αν το σκεφτώ, τίποτα. Λοιπόν, το σκέφτομαι, το ξέρετε. Ποιος λοιπόν, ποιο δικαστήριο θα σε κρίνει για τη σκέψη σου, για τα συναισθήματά σου, για τις προδιαθήκες? Κανένα. Ποιος νόμος μπορεί να φτάσει εκεί βαθιά? Όχι στο τι θα κάνεις τον άλλον, αλλά στο πώς θα νιώσεις τον άλλον, πώς θα δεις τον άλλον. Ποιος νόμος? Αδέλφια μου, δεν φτάνει ο νόμος εκεί. Μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να φτάσει. Και προσέξτε, σας είπα 100 φορές να θυμηθείτε το ρήμα να θυμηθείς. Πηγαίνεις στο θυσιαστήριο και έφνεις, θυμάσαι τον αδελφό σου που πρέπει να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί άραγε? Πώς και δεν το θυμήθηκες νωρίτερα? Πώς είναι δυνατόν και στην πορεία εκείνη με τον ασπρούλι που λέγαμε ή εκεί δεν σου ήρθε, αλλά τη στιγμή που βλέπεις το θυσιαστήριο ξαφνικά θυμάσαι? Επειδή τι άλλο είναι το θυσιαστήριο, αδέλφια μου, παρά ο τόπος στον οποίο θυμόμαστε πρωτίστως κάτι άλλο. Θυμόμαστε το ότι εμείς ήμασταν ένοχοι και ότι ο Θεός συμφιλίωσε τον εαυτό του μαζί μας. Τι άλλο θυμάσαι βλέποντας το θυσιαστήριο από το γεγονός ότι όχι αυτό που σε σένα ζητάει ο Θεός, δηλαδή άσε το δώρο σου και πήγε να συμφιλειωθείς με εκείνον που τον έβλαψες εσύ και εσύ φταίς και μπορείς να το τακτοποιήσεις? Τι άλλο μπορείς να θυμηθείς παρά εκείνον που όχι απλά άφησε το δώρο, αλλά έστειλε τον ίδιο του τον Υιό πάνω στο θυσιαστήριο για να συμφιλειωθεί μαζί σου, χωρίς εκείνος να έχει καμιά υποχρέωση και καμιά ευθύνη γι' αυτό? Πώς είναι δυνατόν να σταθώ μπροστά σε εκείνο το θυσιαστήριο και να μην θυμηθώ τον αδελφό μου? Και πώς είναι δυνατόν να στέκομαι μπροστά στο θυσιαστήριο και να περιφρονώ κάποιον για τον οποίον ο Ιησούς Χριστός πέθανε. Πώς είναι δυνατόν να στέκομαι μπροστά στο θυσιαστήριο και να προσπερνώ κάποιον που ο Ιησούς Χριστός δεν τον προσπέρασε, αλλά αντίθετα τον αναζήτησε και τον βρήκε. Πώς είναι δυνατόν να στέκομαι μπροστά στο θυσιαστήριο και να είμαι οργισμένος με κάποιον, όταν το θυσιαστήριο είναι ο τόπος που ο ίδιος ο Θεός απορρόφησε ο ίδιος την οργή, την δίκαιη, καθώς ξέσπασε πάνω στον ίδιο του τον Υιό, στον ίδιο του τον εαυτό. Πώς είναι δυνατόν εγώ να παραμένω οργισμένος από τον άλλον ή με τον άλλον? Πώς είναι δυνατόν να απαιτώ την ζωή του άλλου, όταν στο θυσιαστήριο εγώ, που ως αμαρτωλός, ο μισθός της αμαρτής είναι θάνατος, έπρεπε εγώ να πεθάνω και στη θέση μου πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Πώς είναι δυνατόν εγώ να θέλω τον θάνατο του άλλου? Πώς είναι δυνατόν? Και είναι ακριβώς αυτό το νόημα που ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει όταν μιλάει για το δείπνο του Κυρίου και λέει ότι έρχεστε στο δείπνο του Κυρίου. Τα ίδια πράγματα. Στο δείπνο του Κυρίου, και πριν αρθείτε έχετε τα χίλια μύρια προβλήματα, κάνετε διακρίσεις, οι πλούσιοι τρώτε νωρίτερα και τα καλά φαγητά, αφήνετε τους άλλους πεινασμένους, τέλος πάντων ο ένας δεν ασχολείται με τον άλλον και μπαίνετε μέσα εδώ για να λατρεύσετε τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό? Ποιο είναι το κίνητρό μας, αδέλφια μου? Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο. Το κίνητρο είναι ο Σταυρός. Το κίνητρο είναι αυτό το θυσιαστήριο το ίδιο. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, θυμόμαστε ότι εγώ άξιζα την περιφρόνηση και ο Χριστός μου έδωσε αξία. Εγώ άξιζα να με προσπεράσει και ο Θεός με αναζήτησε και με έσωσε. Εγώ άξιζα την δίκαιη οργή του και ο Θεός ειρήνευσε, έκανε ειρήνη μαζί μου. Εγώ άξιζα να πεθάνω και πέθανε εκείνος στην θέση μου. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να μου πει κανένας τίποτα. Βλέποντας το θυσιαστήριο, θυμάμαι. Αδέλφια μου, το ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να φωνάζει ο κήρυκας από τον άβωνα. Θα πρέπει όταν έρχομαι αντιμέτωπος με το Σταυρό, εκείνη τη στιγμή, από μόνος μου, να θυμάμαι. Αμήν.